Ramadhan mwezi wakatikoshera isusu maMuslims. Ndio mwezi watakapiwa na msiki. Watinotanya. Chinangwa chidi jekuti tiswedere pejo na iyo msiki. Mwezi watingati wechi 9 pa calendar yedu isusu the Islamic calendar. So mwezi huyu tinotanya kwa mazuwa anukwana kuita iyo 30 days.
Ne maka yei mchitanya?
Chitiko chekutanya senzira yekunamata. Chitiko chatikapiwa na iyo msiki. Sema piro akaita kune vatumwa vese vakauya kubva nguva vatumwa vamwari vaprofita vamwe vakanyorwa mumascriptures kubva kunguva dzana Moses, Abraham nevamwe vakadaro ivava. So isusu mumwedzi uyu tinotanya senzira yekuzadzisa murayiro watakapiwa naMwari. Uye tichiita izvi kuti tinge tichiswedera pedyo na iye Mwari musiki. Kuti isusu kubva nguva dzemangwanani kusvika mangwanani mambakwedza kusvika panonyura zuva pai kumazuva rodoga, inguva yatinenge tisingabate zvekudya kana zvekunwa kana angave madesires mamwe emuviri aya tinenge tambozvinyima.
Ndinoona kuti Ramadhan inocherechedzwa kusvika musi waJune 14 gore rinoi. Chii chinenge chichiitwa kwemwedzi wese uyu?
Tinotarisira isusu, tinenge tichitarisira kuti panguva iyi maMuslims ese inguva yekuti kwatiri isusu spiritual pamweya tikutarisira kuva tiri vanhu vasimukira. Tikutarisira kuti vanhu vese vechiMuslim vanenge vari muenzaniso kuvanhu vese pasi rose, kuti kana tichirarama sevanhu ngatiraramei nenzira yakadari inova nzira inokurudzirwa naMwari musiki. So ndozvatinotarisira kunge tichiita pamazuva 30 iwayaya.